Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Poštovani slušalci, na neki način u današnjem stepeniku idemo u budućnost. Govorimo o poučavanju generacije Z. Autor knjige je Maja Injac. Dakle, govorit ćemo o jednoj generaciji koja je, mogli bismo reći, u fokusu interesovanja pre svega medija, ali i drugih stručnjaka koji pokušavaju da shvate, a nama će u tome pomoći Maja Injac, zašto je ova generacija drugačija. Pre nego što Maji postavim ovo pitanje, htela bih da pročitam jedan deo iz njene knjige, a on glasi ovako. Generacija Z, nasuprot mnogim izazovima sa kojima se susreće, rođena je u eri u kojoj ima mogućnosti za sticanje znanja i širenje perspektive iz koje posmatra svet, na mnogo ranijem uzrastu nego njeni prethodnici. Ovoj generaciji pružena je mogućnost da budu povezani sa svetom i vršnjacima iz različitih kulturnih sredina, što njene pripadnike svrstava u članove globalne generacije. Pored toga, pružaju mogućnost da istražuje i uči van institucija koje su u prošlosti bile primarno mesto na kom se dolazi do najviše podataka i stiče najviše znanja. Škola, kao jedna takva institucija, danas postaje sve važnija kao mesto na kom će učenici razvijati sposobnosti za pronalaženje i kritičku analizu informacija, do kojih sada mogu doći jednim klikom miša. Svi oni koji se bave ovim učenicima, da bi im pomogli u tome da ostvare potencijale i razviju se u zdrave, zrele ličnosti, treba da upoznaju karakteristike i navike ove generacije i razumeju i prihvate nove uloge koje savremeno društvo pred njih postavlja. Pa dakle, Majo, po čemu je generacija Z drugačija? S obzirom da vi pripadate prethodnoj generaciji, milenijancima, je li tako?
Je. Postoje sličnosti između milenijalaca, koja je prethodna generacija, i generacije Z. Međutim, postoji niz specifičnosti koje generaciju Z određuju kao jednu posebnu generacijsku grupu. To je prva globalna i tehnološki najpismenija generacija. Ova generacija je sposobna da manipuliše velikim brojem podataka, sposobni su za multitasking, odnosno istovremeno obavljanje više radnji. Rasno, etnički i religijski, oni se svrstavaju u najraznovrsniju generaciju, a samim tim su i u tom pogledu najtolerantniji. Ova generacija je najaktivnija generacija u digitalnom svetu, međutim, kod nje su popularni mediji društvene mreže, a znatno manje oni tradicionalni mediji kao što su televizija ili novine. Ova generacija se suočava i sa terorizmom i ekološkom krizom, pa se može reći da je u nekim aspektima i zrelija nego neke prethodne generacije. Zbog pristupa velikom broju informacija, generacija Z slabo kritički preispituje pouzdanost informacija, te je u tom pogledu potrebna pomoć kako nastavnika, tako i roditelja. Također, za ovu generaciju su karakteristična je kratkoročna koncentracija, također psihički i fizički problemi koji nastaju usled sedećeg načina života i upotrebe interneta i društvenih mreža. Pa se kod ove generacije vrlo mnogo češće mogu susresti anksioznost, depresivna stanja, onda pad u pogledu zadovoljstva životom i usamljenost. Postoji opasnost da pripadnici ove generacije poseduju slabo razvijene socijalne i emocionalne veštine. Usled toga je vrlo značajno da nastavnici sa njima više rade u ovom pogledu. Također, kod ove generacije je smanjena interakcija licem u lice, odnosno znatno je povećana interakcija putem socijalnih mreža, pa im mogu nedostajati i određene komunikacijske i socijalne veštine.
Što će reći, kako kod vas u knjizi piše na jednom mestu, oni savršeno znaju gde treba da se upotrebi koji emotikon, ali u stvarnom životu se slabo snalaze.
Tako je. To je citat Jean Twenge, američke autorke.
Po čemu se oni razlikuju od vaše generacije? Zašto su milenijanci opet drugačiji? Ajte da napravimo neku razliku između te dve generacije koje su nekako vrlo bliske, jel tako?
Možemo reći da se oni susreću sa mnogo više problema nego što su se susretile naše generacije. Oni se suočavaju sa novim oblicima nasilja, to je digitalno nasilje, zatim nedostatkom socijalnih veština, tačnije, nedostaju im uslovi u kojima će razvijati socijalne veštine. Naše, to jest sve ranije generacije, imale su više mogućnosti za socijalnu interakciju, to jest mnogo je bila veća mera te socijalne interakcije uživo. Njihova interakcija većinom se svodi na online interakciju.
Svaka generacija, a prati se otprilike od 20. godina 20. veka, nosila je sa sobom određena, mogli bismo reći, moralna načela, da tako kažem. Jedni su bili tradicionalisti, bili su tihi, poštovali su vlast, drugi su se bunili protiv nje, treći su imali mnogo slobodniji odnos prema braku i tako dalje do ovih današnjih dana. Nekako mi se čini da ova generacija poslednja, na primjer, vi ste pomenuli terorizam, ali na primjer i ekologija postaje na neki način njihovo pitanje, njihov predmet interesovanja. Na koji način sa ti problemi sa kojima se oni upoznaju preko mreže, preko interneta, zapravo može da oblikuje, možda je još rano govoriti da je oblikovao, ali može da oblikuje njihov odnos prema svetu?
Pa tako je, oni iako postoje određene opasnosti susretanja sa različitim informacijama na internetu, internet im je značajno pomogao u tome da razviju svest i da imaju mnogo širu perspektivu nego što je to imala moja generacija ili neka generacija pre mene. Dakle, oni imaju mnogo više informacija o svetu, o problemima u svetu, pa samim tim imaju i veću šansu da budu podstaknuti da sami nešto promene i pokreću inicijativu.
Imamo sada 15-godišnju devojčicu koja protestuje, pokrenula je maltene celu planetu, jel tako? To je, recimo, jedan od pripadnika te Z generacije. E sad, šta se dešava, Majo, s obzirom da su njihovi nastavnici u školi pripadnici drugih generacija? Šta se dešava u susretu te dve generacije? Koji se problemi javljaju, a gde se pokazuje razumevanje?
Neuzimanje u obzir činjenice da je struktura ove generacije drugačija može dovesti do nerazumevanja, do nesporazuma između generacija i do obeshrabrenja mladih. I veoma je značajno aktivno uključivanje roditelja i nastavnika u promovisanje odgovornosti kod mladih i naglašavanje važnosti suočavanja sa teškoćama, kako bi se pomoglo mladima u onim problemima sa kojima se suočavaju. Međutim, oni će to činiti ako imaju razvijenu svest o specifičnostima. Pa se može reći da je možda, da je izuzetno važno razviti svest odraslih o specifičnostima ove generacije, kako bi se probila generacijska barijera.
Da li su odrasli dovoljno odrasli da shvate da moraju da drugačije pristupe toj deci?
To može biti individualna stvar, ali mislim da značajnu ulogu u tome mogu igrati kako mladi ljudi, tako i mediji, dakle da pomognu odraslima da shvate da je to zaista drugačija generacija od njih i da je potrebno razumeti njihove osobine, njihove specifičnosti.
E sad, jedna od prepreka može da bude i nepoznavanje tih novih tehnologija.
Jeste. Sa ovom preprekom se susreću dosta nastavnici. Dakle, postoji problem u inicijalnom obrazovanju nastavnika koji podrazumeva nedovoljnu pripremu nastavnika za primjenu informacijno-komunikacijone tehnologije. Neki autori ističu da se na fakultetima na kojima se obučavaju nastavnici, kao i učiteljskim fakultetima, nedovoljno se osposobljavaju nastavnici te nemaju dovoljno samopouzdanja kada je u pitanju primjena IKT u radu.
Tehnologija se uvodi u nastavu, međutim nekako čini se da neki nastavnici to shvataju kao hrabrenje, a drugi se opiru zapravo tim novim tehnologijama i to je možda može da se pojavi kao nepremostiva prepreka u interakciji između nastavnika i učenika.
Tako je, postoji prepreka, ali zapravo je vrlo važno da nastavnici međusobno promovišu prednosti IKT, dakle da se poveća svest o prednostima i značaju IKT. Najviše treba podići svest o neminovnosti njene upotrebe. Tako je u svetu, a tako bi trebalo i kod nas, mada je kod nas to se relativno sporo odvija.
I figured it out from black and white, seconds and hours. Maybe the high to take some time. I know how it goes. I know how it goes for wrong and right, silence and sound. Did they ever hold each other tight like us? Did they ever fight like us?
there's always room for come around. I see what it's like. I see what it's like for day and night. Never together. Cause they see things in a different light. Like us, we never try it.
Gošća današnjeg stepenika Maja Injac, autorka knjige Poučavanje generacije Z. Maju, možda je ovo pravi moment da napravimo te paralele između Z generacije, ali i između nastavnika. Kada se govori o godinama kada su rođena praktično deca koja pripadaju ovoj generaciji, to je negde od 95. 2000. do praktično 2010. Sad imamo decu koja su već u osnovnoj školi. U svetu određeni događaji su obeležili, dakle, 90. godine. Kod nas su neki specifični događaji obeležili to vreme, kada su se ta deca rađala, kada su ti nastavnici možda završavali nekakve fakultete i sada predaju. U čemu i da li postoji razlika između nastavnika i da li postoji razlika između dece koja žive u Srbiji, pripadaju ovoj generaciji?
Postoji značajna razlika i među nastavnicima međusobno, kao i među nastavnicima i učenicima. Neki nastavnici su se sa tehnologijom susreli u mnogo kasnijoj životnoj dobi, dok su mnogi njihovi učenici se susreli sa tehnologijom praktično od samog rođenja. Tako da postoji velika razlika u tom pogledu. Dok u drugim zemljama sveta, to jest dok u velikom broju zemalja učenici imaju pristup kompjuteru, odnosno svaki učenik ima pristup kompjuteru u školi, internet je dostupan takođe svakom učeniku u školi, kod nas se uvođenje inovacija relativno sporo realizuje. Oprema je u nekim školama još uvek zastarela, u mnogim školama još uvek nije uvedena savremena oprema. Mada se poslednjih godina dosta radi na rešavanju ovog problema.
Ali uglavnom za pojedine predmete.
Tako, još uvek nismo na svetskom nivou. Mada 2013. godine je Srbija utvrdila smernice za unapređivanje uloge informacijno-komunikacijone tehnologije u obrazovanju, te od tada tek mi počinjemo više da radimo na tom problemu. Srbija je dugo bila zemlja u tranziciji, pa kao takva nije bila uključena u programe Evropske unije koje se tiču online obrazovanja, odnosno razvoja informacionog evropskog društva. Ali u poslednjih godina mi smo uključeni u takve projekte, te se može reći da radimo na tom problemu i da možemo očekivati možda jednog dana da ćemo biti makar izjednačeni na evropskom nivou.
Dok u tehničkom pogledu ne budemo na tom nivou, ono što je mnogo značajnije, čini mi se, u odnosu nastavnik-učenik, jeste to što se sada uloga nastavnika menja, odnosa gde nastavnik predaje, a učenik samo uči ono što je ispredavano. Drugo, kao veliki problem, a to će reći svaki profesor, na primjer književnosti, ova generacija jako malo čita, njihova pažnja je ograničena i sad je tu potrebno osmisliti, da tako kažem, nove načine delovanja nastavnika u učionici. U svetu se to već, ta promena uveliko događa. Kako stoje stvari kod nas?
U svetu inače postoje interaktivni udžbenici koji su interesantni, koji su vrlo zanimljivi učenicima, dok kod nas još uvek je veliki, veoma značajna uloga nastavnika. Kod nas se takođe menja položaj uloge nastavnika. Sve se manje ističe značaj njegove uloge kao prenosioca znanja, dok značajnije postaje njegova uloga motivatora, zatim partnera u afektivnoj komunikaciji, partnera u pedagoškoj komunikaciji i značajno da nastavnici razvijaju digitalne kompetencije. Ovde bih posebno naglasila značaj njegove uloge kao partnera u afektivnoj komunikaciji, zbog toga što se ova generacija susreće sa brojnim psihološkim i emocionalnim problemima, pa je veoma važno da nastavnici prepoznaju afektivna stanja učenika, da uoče razvojne probleme i da budu sposobljeni da adekvatno reaguju u takvim situacijama.
E sad, mi često pričamo o nasilju u školama, na koje zapravo škole, dakle čitavi kolektivi, ne odgovaraju na pravi način.
Potrebno je dalje unapređivati i osposobljavati nastavnike pre svega.
Jedan zanimljiv podatak koji se pokazao u istraživanjima koje navodite u knjizi jeste da se učenici retko obraćaju svojim nastavnicima za pomoć kada dožive neku vrstu nasilja na mrežama.
Tako je, to je slučaj i u svetu, ali i u Srbiji. Istraživanja u Srbiji su to pokazala. Veoma je važno da nastavnik uspostavi dobar odnos sa učenicima. Taj odnos podrazumeva da nastavnici se interesuju za učenike, da im ukazuju poverenje kako bi sami mogli da dobiju poverenje učenika. Jer to je možda jedini, a možda jedan od osnovnih načina na koji se može pomoći učenicima da se oslobode, da traže pomoć od nastavnika.
Mnogi će reći, pa na čemu se onda zasniva autoritet nastavnika?
Zapravo danas se više cilj savremenog obrazovanja jeste partnerski odnos između nastavnika i učenika. Svakako da nastavnik posjeduje više znanja, ali nastavnik je taj koji će učenicima izložiti nešto, ali će sa njima zajedno raditi na rešavanju određenih problema ili određenih zadataka. Dakle, ne može se više govoriti o onakvom autoritetu kakav je bio kod ranijih generacija, već je potrebno da se taj partnerski odnos zasniva na poverenju i onda neće ni biti toliko značajna ta autoritarnost koja se inače godinama unazad toliko proklamovala.
To podrazumeva i jednu drugu vrstu ličnosti onih koji se pojavljuju u ulozi predavača, bez obzira da li su pitanju učitelji ili nastavnici. Mnogi ljudi koji su, recimo, završili fakultete, su imali kao predmet pedagogiju, ali je to bio jedan od predmeta koje su polagali na fakultetu. Oni su često završavali u školama. Nov način i nov pristup traže zapravo i neke osobine ličnosti da poseduju predavači, da se ne bi, da tako kažem, zaglavili nekako na tom poslu gde neće biti razumevanje između njih i učenika.
Tako je. Pedagoški fakulteti ne bave se dovoljno, tačno ne mogu reći da se ne bave. Na pedagoškim fakultetima manje je pažnje usmereno na ličnost nastavnika, dok je više pažnje usmereno na to, na sam proces obrazovanja.
Šta se očekuje od novih nastavnika?
Danas je vrlo primenjen pristup koji se odnosi na permanentno obrazovanje, pa samim tim nastavnici mogu, odnosno učestvuju u različitim edukacijama i obukama kako bi ostali u toku sa savremenim tendencijama obrazovanja.
Ali se stavlja akcenat i da to budu zrele, zdrave ličnosti. Dakle, i to je važno. Čak sam upravo u vašoj knjizi pročitala jednu preporuku da se polažu specifični psihotestovi pri upisu ovakvih fakulteta.
Da, da, to je vrlo zanimljiva ideja jedne autorke i mislim, meni to zvuči kao dobra ideja.
Dakle, mi sad govorimo o predavanjima, o nekakvim interakcijama na času i tako dalje. Koliko je neverbalna komunikacija važna?
Neverbalna komunikacija je izuzetno bitna. Nastavnik može izlagati nešto na jedan način, dok sa druge strane svojom pojavom i svojom gestikulacijom pokazuje učenicima nešto drugačije. Hoću da kažem da je vrlo bitno da nastavnik brine o tome kako se postavlja u razgovoru sa učenicima. To također može doprineti poboljšanju odnosa između učenika i nastavnika.
Šta oni zapravo čitaju?
Oni čitaju njegovo ponašanje, njegovu gestikulaciju i više veruju tome nego rečima koje on izgovara.
E sad, jedna od bitnih stvari kada je obrazovanje te najmlađe generacije u pitanju, često se kaže da, i mi smo to pomenuli u ovom razgovoru, da oni posjeduju mnoštvo informacija, zapravo je neophodno da ih neko vodi, da tako kažem, da im objasni koje su informacije važne, koje nisu i da su oni zapravo podložni manipulaciji. Koliko je to opasno, koliko je tu odgovornost na nastavniku da usadi na neki način prave ideje?
Pa, može se reći da je dominantna uloga škole kao ustanove za sticanje znanja, da ona sada slabi i da se sve više dobija na značaju škola kao mesto za razvijanje sposobnosti, pronalaženja i kritičku analizu informacija.
Choice, no way. It ain't easy growing up in World War III. to sleep at night.
Eko. Ovoga leta uz Morava Omorika i Soko tarife pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Stanway. Koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Kolibri je to.
Eko.
If I were a boy, even just for a day, roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were
you're just a boy. You don't understand.
Yeah, you don't understand.
Oh, oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You don't care how it hurts until you lose the one you wanted, 'cause you're taking her for granted and everything you had got destroyed. But you're just a boy.
Stepenik o fenomenima političke kulture.
Stigli smo do trećeg dela današnjeg stepenika. Maja Injac govori o svojoj knjizi Poučavanje generacije Z. Majo, ova knjiga nastala je na osnovu vašeg istraživanja koje ste radili 2015. godine o stavovima ove generacije o nastavnicima. Ovo istraživanje sprovedeno je među skoro 500 učenika u Nišu, srednjoškolaca, i zanimljivo je šta ti učenici, kako oni doživljavaju svoje nastavnike.
Prvo da navedem šta je sve bilo ispitivano. Ispitivala sam uverenja učenika o ličnosti nastavnika, zatim o radnim kvalitetima nastavnika, o odnosu nastavnika prema učenicima i o socijalnim osobinama i zalaganju nastavnika za podsticanje prosocijalne klime. Dosta osobina nastavnika učenici zapravo pozitivno percipiraju. Oni prepoznaju kod svojih nastavnika intelektualne osobine kao što su samopouzdanje, odlučnost, rečitost i slično. Zatim prepoznaju kod velikog broja nastavnika kvalitete koji su važni za njihovu profesiju. Zatim u odnosu nastavnika oni prepoznaju da nastavnici žele da im pružaju pomoć, da se trude da ih upoznaju, da su prijateljski nastrojeni prema njima.
A šta su loše osobine? Šta oni zameraju svojim nastavnicima?
Ono što zameraju jesu strogo, zahtevanje strogog pridržavanja pravila. Zatim određen broj nastavnika drže distancu od učenika, poneki nastavnici su oštri i otresiti. Zatim u pogledu ličnosti nastavnika učenici kod malog broja nastavnika percipiraju osobine koje su vezane za kreativnost ili emocionalni aspekt ličnosti. U pogledu radnih kvaliteta ono što donekle manjka jeste inicijativa u pogledu uvođenja inovacija. U pogledu odnosa prema učeniku, učenici su izrazili stav da nešto manji broj nastavnika ukazuje poverenje učenicima, zatim manji broj njih ukazuje saosećanje i da manji broj njih se ophodi prema učenicima kao značajnim osobama.
Pa šta preovlađuje, Maju? Da li preovlađuju te dobre osobine ili ovo što im zameraju?
Mislim da je veći broj u stvari onih pozitivnih osobina.
Dakle, oni su prepoznali više dobrih strana svojih tako nastavnika.
Tako.
Sad ću vas pitati nešto van knjige, pa ćemo se vratiti nekim zaključcima do kojih ste došli u ovom istraživanju. Jedan broj nastavnika učestvuje na takmičenju Teacher Prize. Među njima bila je i nastavnica iz Niša, ali ima tu i nastavnika iz drugih gradova. Da li se ovakvi primeri primaju, da tako kažem? Da li su oni podsticaj za sredine u kojima se pojavljuju nastavnici koji su kreativni, koji svoje učenike prate na neki način, koji se i sami obrazuju uz njih itd. itd.?
Jesu i tekako. Mislim da je i potrebno što više takvih nastavnika, da će se mnogo brže uvoditi inovacije i da će nastavnici mnogo brže dobiti samopouzdanje u pogledu upotrebe inovacija u obrazovanju.
I sad mi kažite kakvi su zaključci, kakve ste zaključke zapravo izveli iz ovog istraživanja koje se tiču i nastavnika, ali koje se tiču i učenika.
Pa ono što je posebno bitno, ja sam izložila problem te slabije socijalne osposobljenosti učenika generacije Z, a moje istraživanje je pokazalo da nastavnici se ne bave u dovoljnoj meri ovim problemom. Odnosno, učenici su izložili stav da mali broj nastavnika razgovara sa njima o značajnu dobrih međuljudskih odnosa i da mali broj nastavnika razgovara o tome kako adekvatno reagovati u situacijama sukoba. Mislim da bi ovo bilo veoma značajno da nastavnici čuju i da prosto da se više podstiču da se bave i ovim aspektom svoje profesije. Takođe, ono što sam primetila jeste, doduše ovo nije bio ovaj rezultat teorijske analize, da veliki broj učenika kako u našoj zemlji tako i u svetu više koristi socijalne mreže i socijalne aplikacije od onih funkcionalno kognitivnih, odnosno informativnih aplikacija. Ovo je problem koji vladaju u svetu, dakle potrebno je tragati za rešenjima koje će doprineti tome da učenici makar u jednakoj meri koriste ove dve vrste aplikacija, s obzirom da informativne aplikacije mogu značajno doprineti i njihovom informisanju i njihovom napredovanju.
I omogućavati zapravo sticanje neophodnih znanja,
tako,
je li tako?
Tako.
Ono što bih voljela da vas pitam na kraju, a to je kako ste prezentovali rezultate? Ovo je deo vašeg magistarskog rada. Da li ima zainteresovanih koji će, bilo u školama recimo ili na fakultetu, reći hajdete da pogledamo mi ove rezultate, možda to može da se upotrebi za neku buduću strategiju? Odnosno, koliko strategija prati život, strategija obrazovanja?
Teorija se još uvek mimoilazi sa praksom, da tako kažem. I potreban je određen vremenski period da bi se zapravo iz tih silnih teorija stvorila ona koja bi bila adekvatna u praksi. I vrlo je bitno, osim mog izlaganja i onih koji su teoretičari, uvek konsultovati praktičare i zajedno sa njima raditi na kreiranju najadekvatnijih rešenja.
Da li se to dešava?
Da, mislim da se dešava.
Dobro, znači idemo u dobrom pravcu.
Tako.
Kako vidite u budućnosti ovu generaciju?
Pa mislim da im je potrebna podrška, veća podrška i veća pomoć, ali mi se čini i da odrasli da se sve više sami, odnosno da se sve više samostalno edukuju vezano i za psihičke aspekte svog deteta, kao i one socijalne i emocionalne, i čini mi se da postoji mogućnost za napredovanje i da će, ali takođe ova generacija sama po sebi ima mnogo kvaliteta koje treba negovati.
Kao na primjer? Da ih kao pohvalimo na, primjer, na kraju.
Imaju brojne kvalitete. Recimo, mogućnost obavljanja više radnje istovremeno ili mogućnost manipulisanja velikim brojem informacija i slično. Takođe, njihova zrelost u određenim aspektima, njihova svest o nekim društvenim i svetskim problemima i njihova inicijativa da nešto promene je zaista za svaku pohvalu.
E pa eto, ovom pohvalom da završimo razgovor u današnjem stepeniku. Hvala vam mnogo na gostovanju.
Hvala i vama.
Maja Injac govorila je o poučavanju generacije Z, to je naslov njene knjige koju je objavila Zadužbina Andrejević. U osnovi ove knjige je Majino istraživanje stavovi generacije Z o nastavnicima. Istraživanje je objavljeno u Nišu 2015. godine, učestvovalo je 448 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.
Ripples in my soup's got me dreaming. 10 pounds on the side, baby, sitting down. She's 25, she's quite a sight. She lets
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.